Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 10. marta. U narednih pola sata u našem fokusu. Dva vjerska službenika islama govore o pojavi ekstremizma na ovim prostorima. Posjetili smo imama iz Velike Kladuše Selvedina Beganovića koji je na godišnjem odboru nakon što su ga napale vehabije. Za naš program govori i kosovski muftija Naim Trnava o tome kako spriječiti odlaske na ratišta u Siriji i Irak. Poslušajte da li se priprema povratak kontroverznog biznismena Bogoljuba Karića iz Moskve u Srbiju. U Podgorici razmatrane posljedice dva scenarija u slučaju dobijanja i nedobijanja pozivnice za NATO. Očekivanja uoči sutrašnje posjete Ivice Dačića Zagrebu, u Beogradu oproštajna komemoracija i kremacija posmrtnih ostataka Vlade Divljana. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Imam iz mjesta Trnova kraj Velike Kladuške Selvedin Beganović javnosti je saopštio kako je njegov sin zbog pritiska i situacije u kojoj se našla njihova porodica iscenirao da je napadnut. Beganović u svom posljednjem medijskom istupu kaže da nakon višestrukih fizičkih napada na njega vjeruje u to da će policija naći napadače. Demantovao je da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini namjerava da mu da otkaz ili premještaj. Smatra kako država treba da se brine da stvaranjem perspektive pomogne mladim ljudima da ne biraju radikalizam kao izlaz. Spas, kaže, nije u neznanju i tuđim ratovima. Sa imamom Beganovićem razgovarala je naša Dženana Halimović.
Gospodine Beganović, došli ste i do posljednjih informacija kada je u pitanju napad na vašeg sina.
Znači, psihički pritisci su ogromni, pritisci javnosti su ogromni i zbog toga je došlo do tih nepromišljenih poteza moga djeteta. Uradio je to što uradio, napravio je glupost. Ja sam pomogao policiji da se dođe do istine.
Napadi na vas često se vežu uz ljude koji ne razmišljaju, kako se to u Bosni i Hercegovini kaže, kao bosansko-hercegovački muslimani, odnosno nemaju tu tradiciju islama kakav se gaji u Bosni i Hercegovini. Je li vas to možda košta?
Pazite, ja sam samo iznosio stavove rijaseta islamske zajednice, ništa drugo. Možda sam malo pretjerao u javnim nastupima, nisam se trebao javno pojavljivati, nisam trebao javno objavljivati ono što sam govorio, jer je to dovelo do neželjenih posljedica.
Je li to znači da je u Bosni i Hercegovini, bar kada je ova oblast u pitanju, mnogo mudrije šutjeti?
Mnogo mudrije, ja sam očiti dokaz. Nisu znači svi ljudi sa bradama teroristi, onda bih ja bio terorista. Znači radi se o jednoj maloj grupi neobrazovanih ljudi, ljudi koji su imali nekakvu problematičnu prošlost, koji nisu dovoljno školovani i na koje lako uticati.
Što je zapravo to što privlači mlade ljude ka tim pokretima koji na neki način promovišu radikalne ideje?
Radikalizam. Ljudi su isfrustrirani nezaposlenošću, nepravdom, zapošljavanje na koji način ide, kako ide. Mi smo svi svjesni tih znači problema i onda se ljudi jednostavno nađu isfrustrirani, zapadnu mu tu zamku nekakvog radikalizma jer vide jedino u tome spas. A to nije izlaz. Spas je da se usavršavamo u svome poslu, da ne samo vjera kada je u pitanju. Znači, spas je u usavršavanju, ali na ispravan način.
Kad god se dogodi problem ili ako se dogodi neki teroristički napad na tlu Evrope, uvijek se iz nekog razloga povuče Bosna i Hercegovina. I je li ta šutnja muslimana u Bosni i Hercegovini, ali i ove intelektualne muslimanske elite, dovela do toga?
Nisu svi alimi šutili. Nije šutio dr. Mahmut Efendija Karalić kada je bila u pitanju posjeta doktora Kardavija. Mahmut Efendija Karalić je iznio svoj stav i zbog toga stava je bio napadnut od 12 učenjaka, tako da kažem, koji pripadaju islamskoj zajednici. Nije šutio Rešid Hafizović, pa je dobio takve prijetnje koje ja ne bi apsolutno ni komentarisao ni spominjao. Međutim, automatski se javi određena grupa, koja onda kaže, slušaj, ti nisi u pravu, ti treba da šutiš, ti ne smiješ govoriti o tome, to je nešto ruče u što se ne dira i tako dalje. Znači, mi smo ti koji smo stvorili i ja sam, nažalost, jedan od učesnika u tome koji smo od te šačice ljudi napravili nekakvog ogromnog bauka, pa nas Evropa proziva.
Je li nakon svega što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, rata kojeg smo preživjeli, bosansko-hercegovačkim muslimanima, pogotovo omladini, zapravo mjesto u redovima kakve su recimo Al-Kaida ili evo ova Islamska država. Vidimo kakva zvjerstva se tamo čine, a mi smo ta zvjerstva osjetili manje više na svojoj koži.
Ne govorimo na adekvatan način našoj omladini o tome ratu, o tome sukobu. U smislu da im kažemo šta je rat, šta rat nosi. Šta je to kada 2000 granata padne iznad glave za 15 minuta? I ne samo našoj omladini, nego i pripadnicima drugih naroda. Recimo, srećemo se na internetu, razgovaramo, bili smo na 3 različite strane. I zajednički je zaključak, ne daj Bože da se ponovi. Dok naša omladina gledajući tamo na YouTube nekakve akcije, i ne samo naša omladina, znači bošnjačka omladina, nego i srpska, pripadnici znači i srpskog naroda i hrvatskog naroda, zbog toga imamo Ravnogorski pokret, zbog toga imamo u znakove, zbog toga imamo i ove naše radikalne nekakve, hajmo reći, pokrete. Za svaku pohvalu je recimo reakcija patrijara Irineja koji je prvi osudio karikature vezane za Muhammeda Ali salatu vasalam. Nama bošnjacima nije mjesto u Siriji jer tamo je preko 40 frakcija koje se međusobno bore. Isto tako nije nam mjesto ni u Ukrajini. Žalosno je da ljudi zbog para odlaze na tuđa ratišta.
Bila je to kraća verzija intervjua naše Dženane Halimović sa imamom Selvedinom Beganovićem. Na web stranici slobodnaevropa.org imate ovaj razgovor u cjelini i u video izdanju. A iz Bosne i Hercegovine idemo na Kosovo. Kosovske institucije treba da se bave onima za koje postoji sumnja da su umiješani u slučajeve povezane sa terorizmom. Svako ko pokuša da destabilizuje zemlju na bilo koji način mora da se identifikuje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Islamske zajednice Kosova muftija Naim Trnava. On podsjeća da po islamu nikome nije dozvoljeno da uradi nešto loše sebi, svojoj zemlji ili domovini. Sa imamom Trnavom razgovarao je Arton Konuševcija, priredila Amra Zajneli.
Islamska zajednica Kosova preuzima punu odgovornost nad pripovedanjima imama u džamijama, ali njihov život posle radnog vremena je posao državne institucije, kaže kosovski muftija Naim Trnava. On nije siguran da među 135 osoba protiv koji se vodi istraga zbog umešanosti u terorizam ima imama, iako su ranije imami na Kosovu bili hapšeni zbog takvi sumnji. Muftija Trnava ne veruje da je ekonomska situacija natrala ljude sa Kosova da krenu na ratna žarišta, kao što je inače ranije bilo rečeno. Ja sam uveren da su oni bili prevareni. Poduzeli su taj korak iz neznanja, ali moguće da su i bili plaćenici, da su se plaćali za taj put. Put koji nikako ne pripada islamskim normama. Islamska religija je protiv onoga što se dešava u Iraku, što se dešava u Siriji. Nijedna odredba islama ne dozvoljava da brat brata ubije. Te torture, to nasilje, ti zločini koji se tamo dešavaju su neljudski. Nisu u prirodi čoveka, nezavisno o verskoj pripadnosti, a posebno islama koja poziva na mir, na međureligijski suživot, bez obzira na boju, bez obzira na rasu, na jezik, na zemlju, jer islam poziva na saradnju među ljudima. To su takozvani muslimani koji se zloupotrebljavaju, koji loše interpretiraju islam za svoje lične, grupne ili klanske interese. Ekstremizam, terorizam, fundamentalizam nemaju ništa sa islamom. Muftija Trnava naglašava da se protiv onih koji utiču na odlazak i na gubitak života mladi ljudi moraju poduzeti mere, bilo da se radi o mufti ili o imamima, predsjedniku, premijeru ili ministrima, jer, kako kaže, ništa nije iznad državnih interesa. Država radi nešto, ali ne onoliko koliko se očekuje da uradi i kako da radi. Postoji prostor za većim delovanjem. Naprimjer, mi smo deo Evrope i ja verujem da Kosovo treba da uzme za primjer kako su se i ostale države Evrope ophodile prema ovom pitanju, zato što je popriličan broj oni koji su učestvovali u ovim ratovima, u ovim masakrima iz evropskih država. Naprimjer, ovom problemu Danska imala veoma dobar pristup. Danska je onima koji su se vratili iz rata odredila savjetnike ili psihologe, a kako bi se oni reintegrisali u društvo. To je veliki posao, ali je dobro urađen. Ove korake moraju da poduzmu i druge zemlje. Islamska zajednica Kosova je podržala usvajanje zakona u Skupštini Kosova koji predviđa i zatvorsku kaznu za one koji su krenuli na taj put, zato što Kosovo nema viška krvi da zalije arapske pustinje. Muftija Trnava ističe da je Kosovo model koji treba da bude primjer svetu, a što se tiče međuverskog poštovanja unutar jednog naroda kao što je to albanski narod. Mi ćemo uraditi i nemoguće kako se ovi odnosi nikada ne bi ugrozili, čak i ako neko pokuša da to postigne. Ja sam veoma ponosan što danas, kao kosovski muftija, mogu da kažem da nijednom nisam čuo da je među nama bilo ikakvi međureligijski nesuglasica. A to što oni odlaze na strana ratišta, to je, kao što sam rekao, pitanje kojim treba država da se bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička igranka sa odbjeglim tajkunom Bogoljubom Karićem studija je slučaja politike i pravosuđa Srbije. 9 godina je već Karić u egzilu, crvena potjernica raspisana za njim ubrzano blijedi, a poneko može steći utisak da su diskretno u toku javni radovi na njegovoj političko-krivičnoj rehabilitaciji. Međutim, pored pitanja valja li se nešto iza brda u odnosima između vlasti i odbjeglog tajkuna, postavlja se i pitanje da li će građani ponovo platiti cijenu neutemeljene optužnice protiv njega. Branka Trivić ima detalje.
Protiv Bogoljuba i Sretena Karića uz još 13 lica, tek 4 godine nakon njihovog bekstva iz zemlje, 2006. godine, biva podignuta optužnica da su oštetili kompaniju Moptel za više od 60 miliona evra. Optuženi su za zloupotrebu službenog položaja, da bi nekoliko godina kasnije krivični zakon Srbije menjan upravo zbog te oksimoronske kvalifikacije da lice u privatnoj kompaniji bude optuženo za zloupotrebu službenog položaja. Optužnica je, dakle, kako se to eufemistički građanima serviralo, precizirana, tako što je zloupotreba službenog položaja iz famoznog člana 359 prethodnog krivičnog zakonika pretvorena u zloupotrebu položaja odgovornog lica iz paragrafa 234. Ali pravnici ukazuju da upravo ta automatska konverzija predstavlja flagrantnu zloupotrebu prava. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda.
Ne možete nikoga ko je svojevremeno bio optužen, kao što je Bogoljub Karić bio optužen za zloupotrebu službenog položaja, sad ga teretiti za zloupotrebu ovlašćenja odgovornog lica. To ne možete nikako, jer to je praktično retroaktivna primjena inkriminacija krivičnog prava. A ona je zabranjena izričito i Ustavom i samim krivičnim pravom.
Srpsko pravosuđe bi još jedno moglo neslavno završiti u Strasburu, ako i ova optužnica padne, ali niko se od političara zbog toga neće uzrujeti jer za njih nema ni materijalne ni krivične odgovornosti. Sve prethodno nikako ne sugeriše da zloupotreba u Moptelu nije bilo, ovo je samo priča o pravnoj valjanosti optužnog akta. U izveštaju iz 2005. godine Savet za borbu protiv korupcije navodi da je kompanija Moptel osnovana uz ozbiljno kršenje zakona, da je poslovala u privilegovanim uslovima usled bliske veze sa režimom, a da korišćenje političkih uticaja i radi sticanja profita spada u jedan od oblika korupcije. Međutim, ni javno preduzeće, ni predstavnici države u upravnom odboru Moptela nisu koristili pravne instrumente koji su im stajali na raspolaganju da zaštite javni interes, konstatuje Savet. Uprkos tome, niko se iz tadašnjih vladajućih garnitura zbog toga nije našao na optužnici. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da to u ovoj zemlji odavno nije nikakva vest.
Kod nas još uvek sudi po političkom diktatu i uglavnom se odgovornost koja se utvrđuje parcijalno. U određenom trenutku Karić je pokazao političku spremnost da se upusti u trku sa favoritima na tadašnjoj političkoj sceni i sigurno je da to uticalo na to da se naprave neke, ajde da kažem, optužnice koje lako mogu da padnu pred autoritativnim pravnim institucijama. Isto tako, Karić sigurno nije samo on kao privredni projekat, nego je i politički podržan privredni projekat, tako da u principu on je na izvestan način jako dobra studija slučaja šta sve može politika i da uradi jednom čovjeku u pozitivnom, ali i u negativnom smislu.
Stanković dodaje da ako optužnica protiv Karića padne, to može mnogo koštati građane Srbije, ali može i pokazati koliko su izgledi pravne države u ovoj zemlji mali. A što se tiče eventualnog povratka u Srbiju, u intervju Informeru, tabloidu bliskom vlasti, Bogoljub Karić tvrdi da je žrtva političkog progona režima Vojislava Koštunice i da u Srbiju neće doći dok se to i ne dokaže. Još pre 2 godine u medijima se pojavila spekulacija da su povratak Karića u Srbiju već dogovorili predsjednik Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej. Valja podsjetiti da je Tomislav Nikolić dok je bio u radikalima Karića smatrao kriminalcem, ali rekao i da bi mu ako pobedi na predsjedničkim izborima dao status svedoka saradnika, kako bi otkrio sve što zna o pljački Mobtela, kako bi se umjesto njega iza rešetaka našli Boris Tadić, Velimir Ilić i druge mnogo krupnije i mnogo odgovornije ribe. 3 godine kasnije Srpska napredna stranka potpisuje koalicioni sporazum sa Karićevim pokretom Snaga Srbije, a Nikolić je prestao da govori da je Karić kriminalac. U slučaju da ta koalicija osvoji vlast, rekao je, Karić neće biti oslobođen odgovornosti, ali će moći da dođe u zemlju gdje će da pruži odgovor na optužbe sa kojima je suočen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ukoliko Crna Gora do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo u NATO, to će biti veliko priznanje, politički i ekonomski podsticaj, a što je najvažnije, otvorit će i vrata za ulazak u kolektivni sistem bezbjednosti. Ukoliko pozivnica međutim izostane, NATO će ipak ostati dugoročni cilj Crne Gore, poruka je sa sastanka koji su u Podgorici u organizaciji Atlantskog saveza održali predstavnici vlade, skupštine, lideri političkih partija i ambasadori zemalja članica NATO-a. Tamo je bio i Predrag Tomović.
NATO je najbolji okvir za Crnu Goru da nastavi reforme i stvara društvo u kojem će svi građani, politički lideri i oni koji sada podržavaju članstvo Crne Gore u alijansi, ali i oni koji se tome trenutno protive, uočiti i uvažiti sve prednosti koje taj savez donosi državi kao što je Crna Gora. Prema riječima predsjednika Skupštine Crne Gore, NATO donosi ključnu vrijednost za Crnu Goru, ali i region, a to je mir.
Najbolji način da očuvate mir je da donesete teške odluke sad, da bi se sačuvali mir u budućnosti. Odlaganje tih odluka koje garantuju mir, a NATO jeste odluka koja garantuje mir Crnoj Gori, možemo nesvjesno i oni u najboljoj namjeri koji to sada trenutno ne vide tako, ugrožavati mir u budućnosti.
Šta ako Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO krajem godine, a šta ako ona izostane? Pitanje je na koje su danas odgovarali predstavnici države, lideri partija i ambasadori NATO zemalja. Nekako najglasniji i najjasniji odgovor dao je potpredsjednik vlade Duško Marković.
Šta možemo očekivati ako Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO 2015. godine? Jasno je, članstvo u NATO, koja je budućnost i opredjeljenost Crne Gore u slučaju da ne dobije pozivnicu za članstvo. Opet po meni isto članstvo u NATO. Zbog toga što ovo nije put Crne Gore ka članstvu, već je ovo put kojim Crna Gora osvaja vrijednosti da bi se u Crnoj Gori bolje živjelo.
Upravo su vrijednosti kojima Crna Gora treba da teže ključne na njenom putu ka članstvu u NATO, vrijednosti na kojima insistira i NATO, ali i glavni igrač u tom savezu Sjedinjene Američke Države. Iako nije direktno odgovorila na pitanje šta ako Crna Gora dobije poziv krajem godine, a šta ako on izostane, ambasadorka Margaret Uehara istakla je da se do vrijednosti o kojima je govorila u slučaju Crne Gore dolazi daljim reformama u oblasti vladavine prava, koja će dovesti do ekonomskog razvoja, dolaska investitora i više posla za crnogorske građane. Slična poruka čula se i od ambasadorke Njemačke Gudrun Steinacker.
To je zaista vladavina prava, to je zaista demokratija. Mislim da ćemo biti vrlo oprezno da se ne igra sa standardima, što se meni lično tiče, ali moja vlada i možda i druge kolege tu na stolu ćemo to podržavati ukoliko možemo i naravno želimo da će biti iskreni napredak u sljedećim mjesecima i da i na osnovu toga većina Crnogoraca će podržavati ovo članstvo.
Jedina partija koja je na sastanku sa ambasadorima predstavljala građane koji su protiv članstva u NATO bila je Socijalistička narodna partija, čiji je lider Srđan Milić istakao da ako vlast zaista želi da Crna Gora postane članica NATO-a, mora biti svjesna da ta organizacija traži promjenu sistema vrijednosti koji trenutno vlada u Crnoj Gori.
Da li smo mi kao država spremni da ovaj zadatak koji postavljamo pred sebe, ne punopravno članstvo u EU, ne punopravno članstvo u NATO, nego izgradnju države sa svim elementima onoga što treba da bude demokratija na ovom prostoru, da li smo spremni da to završi? Da li neko zaista očekuje da smo mi institucije izgradili u Crnoj Gori? Ili ako ih nismo dovoljno izgradili, da ćemo činom, ako na neki način se Crna Gora postane punopravni član NATO-a, to ostvariti? To je greška.
Aktualna bezbjednosna situacija u Europi ima veliki utjecaj na prioritete i stavove NATO članica i politiku proširenja, a pristupanje Crne Gore put je osvajanje vrijednosti kako bi se bolje živjelo, poručeno je sa skupa Crna Gora u susret odluci o članstvu u NATO. Iako su spoljni faktori, kao što je kriza u Ukrajini, nešto što može dovesti do kolebanja pojedinih članica alijanse u vezi sa širenjem NATO-a, članstvo Crne Gore u tom savezu isključivo zavisi od nje same i reformskih dostignuća, poruka je učesnika skupa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić stiže s jutra u službenu posjetu Hrvatskoj. Svi sagovornici našeg Enisa Zebića u Zagrebu pozitivno ocjenjuju posjetu, ali postoji rezerva oko njenih rezultata.
Prema šturoj informaciji koja je na naše traženje pristigla iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje će biti Dačićev domaćin tijekom njegove posjete Hrvatskoj, dvoje ministara razgovarat će između ostaloga i o slučaju Veljka Marića i o identificiranju svih nestalih. Podsjetimo, Veljko Marić služi 12 godina zatvoru u Srbiji, gdje je osuđen za ratni zločin počinjen u Hrvatskoj, jer je kao hrvatski vojnik u akciji čišćenja terena u zapadnoj Slavoniji listopada 91. ubio jednog građanina srpske nacionalnosti, a prema srbijanskom zakonu regionalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine, uhićen je pred 5 godina na srpsko-bugarskoj granici. Ministrica Pusić je za jednu privatnu televiziju kazala kako ne vidi razloga zašto hrvatska vlada ne bi pristala da ga se razmijeni za nekog srpskog državljanina u sličnoj situaciji, što je sugerirao saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Međutim,
to ne rješava šire pitanje, a to je regionalna jurisdikcija koju je Srbija proglasila, dakle nešto što inače ne postoji, postoji univerzalna ili nacionalna ili regionalna, ne postoji. Međutim, to ćemo rješavati kroz proces prilagodbe Srbije europskim standardima, ali ovo je jedno praktično humanitarno, da tako kažem, pitanje na kojem već dosta dugo radimo i razgovaramo i nadam se da bi tu moglo biti nekih pomaka.
Govoreći o problemu nestalih, ona je kazala kako ima ambiciju da ova hrvatska vlada bude ta koja će taj problem riješiti i otvoriti prostor za dobre bilateralne odnose sa Srbijom. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljeljana Alvir za naš radio kaže kako je optimist, pogotovo što politika spominje pitanje nestalih više nego ikada ranije.
Znači, ja očekujem pomak i želim da se on dogodi, međutim, preambiciozne su mi izjave ministrice Vesne Pusić, koja je rekla u jednom trenutku da će pitanje nestalih biti konačno riješeno. To je praktično pa nemoguće, dao Bog da je to tako i dao Bog da sam ja u krivu. Međutim, to je izjava koja na neki način i zabrinjava. Ne može u jednom trenutku biti nešto riješeno što se ne rješava već 20 godina, bilo bi dobro da može.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Milorad Pupovac za naš radio kaže kako je dobro što Dačić dolazi da dogovori nastavak rada na otvorenim pitanjima.
Kao što je pitanje suđenja nestalih, kao što je pitanje suđenja za ratne zločine i općenito suradnja u pravosudnoj materiji, kao što je pitanje izbjeglica i njihovih prava i naravno kao što je pitanje državne granice između Hrvatske i Srbije, a posebno pitanje suradnje u procesu europskih integracija i suradnje u području organizacije za europsku sigurnost i suradnju.
HDZ-ov potpredsjednik Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković u izjavi za naš radio pozitivno ocjenjuje Dačićev dolazak, jer se nada da će se konačno početi razgovarati o konkretnim stvarima, u sve do sada navedeno i o još nekim hrvatskim prioritetima, poput položaja Hrvata u Srbiji i povrata kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj tijekom rata. On je komentirao i slučaj Marić.
Vidio sam ovu informaciju o tome da je moguća i neka razmjena zatvorenika, međutim ne znam, nije mi poznato i ne vjerujem da postoji sličan slučaj da je netko zbog djela počinjenih u Srbiji osuđen i zatvoren ovdje u Republici Hrvatskoj, tako da ne znam o kakvoj vrsti zamjena bi se razgovaralo i ovako u prvome trenutku to mi se ne čini prihvatljivim. Postoje drugi načini po kojima bi gospodina Marića trebalo vratiti u Hrvatsku.
Dačića će primiti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Također, najavljeno je da će se on susresti i sa predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj i sa mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Divljan bio je muzika i rock'n'roll, sa osjećanje i ljubav njegov se život nikada neće završiti. Poručili su sa komemoracije jednom od najistaknutijih muzičara sa ovih prostora održane u krcatoj sali Amerikana Beogradskog doma omladine njegovi prijatelji i kolege koji su mu kao posljednji pozdrav upriličili kratki oproštajni koncert.
Mogu samo da kažem da smo ostali bez najboljeg od nas. Za mene je bila izuzetna čast da svaki put mogu da se popnem na binu sa Vladom i da kažem još, brate Divljo, hvala ti na ljubavi, osmesima i muzici koje smo podelili. Ovo je posvećeno Vladi, Dini, Stevi i Pavlu. Hvala vam.
Tiho, tiho i ovaj put.
Rekao je prije nego što je zapevao nebesku temu u pratnji benda Ljetno kino, Srđan Gojković Gile, jedan od najbližih saradnika i dugogodišnji prijatelj Vlade Divljana, muzičara koji se smatra predvodnikom najtalentovanije generacije jugoslovenskog rock'n'rolla s početka 80. godina prošlog veka.
Mislim, mislim, neću da mislim znam.
Uz Srđana Gojkovića, bendu Ljetno kino, su se na bini pridruživali i drugi muzičari poput Dušana Kojića Koje, Zdenka Kolara, Gorana Vasovića Vasketa, a jedna od pesama koje su izveli bila je Odnesi me, povedi me.
Ja čekala sam neki novi dan i čekala sam neku toplu noć.
Vlada Divljan je bio glavna pokretačka muzička snaga legendarnih idola u uzbudljivom vremenu u kome se činilo da u društvu postoji perspektiva i snaga da se živi bolje i srećnije. Tako ga se sa početka njihovog poznanstva prisjeća Slobodan Konjović, višedecenijski muzički urednik studija B, radio stanice nekada kultnog statusa.
Vlada je bio negde sa svojim bendom na vrhu tog talasa. Imao sam prilike čak jednom da dođem u situaciju da radimo nešto zajedno na muzici. Ali onda sam shvatio koliko je u stvari Vlada bolji čovek od mene. Koliko je umeo bolje da kontroliše svoj temperament, saosećanje i ljubav. To su bile stvari koje sam prepoznavao u Vladi. I to je ono što je sastavni deo njegove muzike. Vlada je bio muzika i Vlada je bio rock and roll. Njega više nema, govorimo o čoveku koji je uradio toliko da moramo da mu budemo ne samo zahvalni, nego pri pominjanju njegovog imena i pri slušanju njegove muzike, siguran sam da će to izmamiti osmeh i da ćemo se osjećati bolje.
Tela je da sviramo, ja i moji idoli.
Svetozar Cvetković, iza koga je zavidna glumačka karijera, bio je Divljanov prijatelj od malih nogu. U oproštenom govoru između ostalog evocirao dečačke uspomene, podsjećao na godine zajedničkog odrastanja i formalne, ali ne i suštinske razdvojenosti tokom Divljanovog boravka u Australiji i Beču.
I kad ga uhvatim da roze minjon već gura u usta sa tek ubačenom i neprogutanom čokoladnom bombonicom, rumen od stida što ga hvatam kao krijumčara slatkiša, odgovorio bi na nepostavljeno pitanje pitanjem šta je bilo svetice. Tako smo i ostali, Vladica i Svetica. Ostavljao nam je svoje poruke u delima koja ne zvuče samo u ušima, već pre svega u srcu, koja blistaju suzom u našim i vašim očima. Ostavljao nam je sebe, svoju bol, svoju sreću, svoju ljubav, svoju umetnost. Vidimo se, Vladice, tvoj Svetica.
Nebo nas je gledalo.
Legendarni muzičar Vlada Divljan sahranjen je na novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A u dokumentima dana koji slijede možete poslušati kakav je tretman trudnica u porodilištima u Srbiji. Kako je zbog lošeg iskustva u porodilištima u Srbiji 11% majki nakon prvog porođaja prema anketi Beogradskog centra za mame poručilo da više neće rađati.
Vanesa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Kad sam ja zatražila carski rezi, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla,
Ti si mnogo bezobrazna. Doktor je danas imao 11 carskih rezova. Pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Cijelu priču Zorana Glavonjica poslušajte u dokumentima dana koji slijede ili pronađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav i izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Kakav je tretman trudnica u porodilištima u Srbiji? Iskustvo jedne pacijentkinje i viđenje jednog omiljenog ginekologa se razlikuju.
Problem je bio kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Građani u Bosni i Hercegovini više povjerenja imaju u banke nego da ušteđeni novac investiraju. Procjene su da se u bankama nalazi 4 milijarde eura. Ekonomistica Svjetlana Cenić objašnjava.
Jer to je proizvod političke nesigurnosti i ono što je ekonomija davno istražila, a to je da kad se povećaju nameti, kad se povećaju obaveze, kad krene najava štednje, da malte ne dva put više štede nego što je zapravo ona najavljena ušteda, jer štedi pare za crne dane, ne zna šta će biti.
Bosna i Hercegovina u maju preuzima predsjedavanje Savjetom Europe. Tim povodom za naš program govori ambasador Amir Šahović.
To je državni projekat, ja bih rekao, da to iskoristimo što je moguće više i za ovu političku afirmaciju Bosne i Hercegovine i da iskoristimo i ovo predsjedavanje koje nas očekuje, se Bosna i Hercegovina definitivno nametne kao subjekt međunarodnih evropskih odnosa.
18. maja Srbija bi trebala usvojiti lex specialis kojim se otvara prostor za nesmetanu realizaciju projekta Beograd na vodi. Arhitekte u Srbiji upozoravaju da je to greška i naš satiričar Predrag Lucić bavio se Beogradom na vodi.
On ima čudesnu moć da zakon mora mu proći. Skupština služi tek da svak digne ruku. To uzdrav mozak je seks, taj njegov specijalis lek Srbijom upravlja on ko faraon. Beograde, Beograde, Dubaji niče na mestu Savamale. Beograde, Beograde, za skupe pare kupiš jeftin trik.
Zaštitnici životne sredine u Budvi protestovali su zbog istraživanja nafte i gasa na Jadranu. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Kako je trenutno stanje, mi smo u potpunosti protiv istraživanja nafte i gasa u Crnogorskom primorju. Činjenica je da se građanima nije pružio ni elementarni nivo informacija kada je riječ o istraživanju nafte i gasa u podmorju.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je dolazak njihovog djeteta na svijet trebao da im bude jedan od najsrećnijih trenutaka u životu, zbog lošeg iskustva u porodilištima u Srbiji, 11% majki u anketi Beogradskog centra za mame izjasnilo se da više neće rađati. Sa druge strane, nadležni tvrde da su bez obzira na siromašno zdravstvo uslovi u porodilištima dobri i da nema opravdanog razloga za strah od odlaska na porođaj. Naš Zoran Glavonjić zabilježi argumente jednih i drugih.
Vanesa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, doktor je danas imao 11 carskih rezova. Pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Tu se Vanesine porođene muke nisu završile, već su postale još veće kada je zbog neizdrživih bolova pozvala anestezijologa.
Ja sam bukvalno molila tu ženu, onako polugola, da mi da epidural jer ja nisam mogla da izdržim. Kad sam se ja dogovorila sa tom ženom anestezijologom, ova je uletela besna, kako ja tu tako se ponašam, odakle mi je pravo da ja preskačem babicu. I onda ova je izjavila da ja glumim da me boli. Sam ja toliko razmažena da ja sad želim da se troši materijal na mene.
I ovaj primjer, kao i najveći broj žalbi u istraživanju pod nazivom Sloboda rađanja, kaže za naš program Jovana Ružičić iz Centra za mame, pokazuje da porodiljama najviše smeta nedostatak empatije medicinskog osoblja.
Jednostavno su napravili da porođaj sa njihove strane izgleda kao potpuna rutina, ali to često znači da se žena ni za šta ne pita, a mi smo posle ovog istraživanja zabrinuti zašto je tako.
Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradskom porodilištu Narodni front, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da su neke kritike opravdane, ali da je ipak obzirom da uslovi u zdravstvu nisu idealni, usluga na potrebnom nivou.
Od samog starta između pacijenta i lekara postoji komunikacija i nijedna procedura medicinska se ne obavlja bez saglasnosti pacijenta. Apsolutno sve vreme trudnoće pa i u samom porođaju razgovara se i naravno preporučuje se ono što bi bilo najbolje za trudnicu.
Kvalitet tretmana u porodilištima razlikuje se širom zemlje, ukupno ih u Srbiji ima 55, pa je opšte poznato da porodilje najbolje prolaze u Beogradu, gde je medicinsko osoblje najbrojnije, najstručnije i oprema najbolja, a i skoro da zvuči neverovatno da se 2/3 anketiranih požalilo da su tokom porođaja bile gladne, a čak petina žedna. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže za naš program da su nadležni i u lošim ekonomskim uslovima u kojima se zemlja nalazi, pokazali da ne beže od problema.
Da smo praktično dali jasne smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. I da li ima prostora za nadogradnju na segmentu bolje komunikacije, bolje empatije? Mislim da ima i Ministarstvo zdravlja će preduzeti i dalje određene aktivnosti na tom polju.
Opšti utisak nezadovoljnih stanjem u porodilištima je da su ona postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i borave u neprijatnoj atmosferi, gde im niko ne pomaže niti objašnjava šta se događa pri porođaju. Radomir Aničić, koji je više od decenije jedan od najomiljenijih lekara u GAK Narodni front, klinici u kojoj se godišnje rodi više od 7000 beba, kaže da treba imati razumevanja za odgovoran posao koji rade on i njegove kolege.
Pogotovo u situacijama gde su komplikovani porođaji, gde se borimo i za zdravlje i za život i deteta i majke, tako da se, da kažem, hitno reaguje i možda u tim trenutcima nema vremena da se bude emotivan prema pacijentu, da se dugo nešto objašnjava, već se hitno završava situacija, a pacijentu se vrlo to konkretno objasni.
Iako istraživanje Centra za mame nije obuhvatilo sve aspekte problema sa kojima se susreću porodilje, već se samo bavilo odnosom prema ženama, one su imale priliku da upišu i druge najvažnije utiske. Među njima je, tvrdi Jovana Ružičić, bilo puno priče o mitu i korupciji.
Vrlo često nam se desilo da su žene koje su popenjavale ovaj upitnik ostavile komentar: moji odgovori su dobri samo zato što sam imala dobru vezu ili zato što sam puno platila da imam tu vezu.
Priče da se lekarima daje od nekoliko stotina, 500 ili više evra, čuli su i u ministarstvu. Berislav Vekić podsjeća da je ovih dana otvorena antikorupcijska telefonska linija.
Naš stav jasan, nulta tolerancija prema korupciji. Sve što je u smislu korupcije prisutno u zdravstvenim ustanovama morat će da podnesu i određene sankcije.
Doktor Radomir Aničić kaže da uprkos pojedinim primedbama, najveći deo majki sa svojim bebama odlazi srećno iz porodilišta.
Kada se emocije malo smire i kada pacijentkinje sagledaju kakvu su uslugu dobile, mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Vanesa Marčeta, majka sa početka ove priče, iz porodilišta je izašla sa zdravom devojčicom, ali i sa dilemom da li bi se opet usudila da rodi.
Iskreno, ja kad pomislim samo na porođaj, tresem se i ne bi, zbog iskustva. Petru kad pogledam, sutra bi rodila još jednu, ali kad pomislim kroz što treba da se prođe, Boga mi se dobro razmišljam i ne verujem da ću.
Iako su statistike ovog istraživanja na osnovu svedočenja 2500 porodilja u Srbiji pesimistične, nevladin sektor ima optimizam da bi stvari mogle brzo da budu bolje. Jovan Ružičić veruje da bi se i malim promjenama dobilo mnogo.
dok nema nikakvog mehanizma kontrole lekara, koji zaista se zna ako uradite nešto, ovo su posljedice koje slede, a nažalost smo onako potpuno prepušteni sami sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Bosne i Hercegovine više vjeruju bankama nego investiranju u hartije od vrijednosti, što potvrđuju iz godine u godinu rast štednje stanovništva, a pad trgovine na berzama. Ukupna štednja u Bosni i Hercegovini u prošloj godini iznosila je oko 4,2 milijarde eura. Ekonomisti to objašnjavaju posljedicom političke nestabilnosti i nesigurnosti građana u sistem. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Entitetske agencije za bankarstvo, ukupna štednja stanovništva u Republici Srpskoj zaključno sa 31. decembrom 2014. godine iznosila je nešto više od 900 miliona evra, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine bila oko 3,4 milijarde evra. U odnosu na 2013. godinu štednja stanovništva u Republici Srpskoj porasla je za 7%, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 8%. Štednja u Bosni i Hercegovini raste prema mišljenju ekonomistice Svetlane Cenić, jer su građani nesigurni u što ulagati, pa su im banke sigurnije iako su zarade neznatne.
Jel to je proizvod političke nesigurnosti i ono što je ekonomija davno istražila, a to je da kad se povećaju nameti, kad se povećaju obaveze, kad krene najava štednje, da malte ne dva put više štede nego što je zapravo ona najavljena ušteda, jer štedi pare za crne dane, ne zna šta će biti.
Zbog sve veće štednje banke smanjuju i kamatne stope na depozite stanovništva. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kratkoročne depozite stanovništva u 2014. godini iznosila je 1,12%, a na oročene dugoročne depozite 3,69%, što je u oba slučaja za oko 0,6% manje nego u 2013. godini. Iako bi trgovinom hartijama od vrijednosti mogli ostvariti veću dobit, to građani ne čine jer nemaju povjerenje u njih, kaže ekonomista Damir Miljević.
Odnosno u one koji ih izdaju u prevodu, znači u državu. Prema tome zato se uzdržavaju od njihove kupovne, makar po cijenu nižeg prinosa.
To što građani ne žele ulagati novac u hartije prema mišljenju ekonomiste Siniše Pepića rezultat je loših iskustava koje su građani imali trgovinama hartijama od vrijednosti do 2007. godine, kada je berza, posebno Banjalučka, bila više špekulativna nego investiciona. Dok su banke, s druge strane, sa osiguranim depozitima do 25.000 evra stekli povjerenje građana.
Naši građani nemaju ni kulturu trgovanja na berzi, naročito u tom momentu kada je sve to bilo novo našim građanima i nedostatak edukacije je taj koji je bio ključni za krah berze, jer su građani, ne znajući da prepoznaju špekulativne transakcije na berzi koje su povlačile sitne male ulagače da kupuju te akcije, da vještački dižu vrijednost tih akcija, omogućile tim špekulantima i tim, ajde da kažem, nečasnim ulagačima da ostvare ekstra profit u tim momentima, da se na vrijeme povuku sa Banjalučke berze i oni su ti koji su i prouzrokovali krah.
Prema riječima Svetlane Cenić, da bi se situacija promijenila i građani motivirali da investiraju svoj novac, potrebno je mnogo promjena u Bosni i Hercegovini.
Pa mora doći i do političke stabilnosti, da stabilnosti u politikama, ne može se jedno pričati, drugo raditi, ne može se eksperimentisati sa ekonomskom politikom.
Da bi se stvari promijenile, osnovni preduslovi su vraćanje povjerenja u sistem na svim nivoima i borba protiv korupcije, dodaje Pepić.
Prvo i osnovno je da postoji stabilnost, da postoji sistem i da postoji povjerenje, država funkcioniše i da nije podložna koruptivnim aktivnostima, da ono što ja uložim u državu i što uložim u nekog drugog emitenta, da će to biti iskorišteno sa dobrim namjerama.
Također, prema mišljenju Damira Miljevića, potrebno je uvjeriti i građane da će stvari ići na bolje, a ne na gore.
Jer to je uslov da oni svoj novac koji su stavili sa strane stavi na neki način u funkciju. Bilo da povećaju potrošnju, a kroz potrošnju, odnosno tražnju investicije, bilo da direktno investiraju u nešto i to je zadatak države, odnosno vlasti, da napravi bolji ambijent.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Na sastanku ministara vanjskih poslova 47 zemalja članica Savjeta Evrope 19. maja Bosna i Hercegovina će preuzeti šestomjesečno predsjedavanje ovom najstarijom evropskom organizacijom. Iako nije provela čuvenu presudu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je dobila šansu na koju se čeka četvrt stoljeća. Naime, zemlje članice mjesto predsjedavajućeg mogu dobiti svakih 24 do 25 godina. Kako je u intervju za naš program izjavio ambasador pri Savjetu Evrope Almir Šahović, Bosna i Hercegovina je dobila šansu za političku i svaku drugu promociju na međunarodnom planu. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjedavanje Vijećem Evrope pored ostalog će značiti da će Bosna i Hercegovina od maja do novembra biti na čelu Komiteta ministara 47 zemalja članica. BH ministar vanjskih poslova će se redovno obraćati na zasjedanjima Skupštine Vijeća Evrope. Ovo je ambasadore Šahoviću velika čast, ali i odgovornost za Bosnu i Hercegovinu.
Posebno obzirom na ovaj sadašnji momentum u koji će pasti naše predsjedavanje, na generalnu situaciju u Evropi i u svijetu, a činjenicu da u domenu aktivnosti Vijeća Evrope su faktično sva pitanja od kulture pa do borbe protiv terorizma, delikatnih političkih pitanja pa do ovih nekih pitanja kao što recimo korupcija, pranje novca pa do izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava.
Može li ovo predsjedavanje vratiti ugled Bosni i Hercegovini koji je narušen između ostalog zbog neprovođenja najpoznatije od presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci?
Pa ja sam uvjeren da hoće i mislim da ćemo iskoristiti ovo naše predsjedavanje na način da se Bosna i Hercegovina nametne kao prije svega subjekt međunarodnih evropskih odnosa, a ne kao objekt što je to do sada bio slučaj.
Kako idu pripreme za BH predsjedavanje?
Pripreme već vodimo skoro godinu i pol dana. One su počele i najvažniji dio priprema je bio kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u maju 2014. godine usvojilo naše političke prioritete predsjedavanja. Nakon političkih prioriteta pristupilo se razradi kalendara političkih aktivnosti koje će Bosna i Hercegovina organizirati za vrijeme predsjedavanja. Tih velikih političkih aktivnosti bit će 12. Kad kažem političke aktivnosti, mislim na velike ministre ili sastanke na visokom nivou na razne teme iz aktivnosti Vijeća Europe koje smo mi označili kao naše prioritete predsjedavanja. Svaki put uz učešće naravno svih 47 zemalja članica. Većina tih političkih aktivnosti će se dešavati u Bosni i Hercegovini, što je i običaj, znači zemlji koja predsjedava.
Bosna i Hercegovina je dobila priliku i za promociju na privrednom, turističkom, kulturnom planu jer će biti organizovan veliki broj manifestacija. Možete li izdvojiti neke od njih?
Na trgu ispred gradske vijećnice Strasbura bit će održana jedna velika ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine kao zemlje predsjedavajuće. Zastava će tu ostati 6 mjeseci. A to isto veče organiziramo gala koncert za 1000 zvanica u glavnoj sali Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Koncert koji će izvesti poznati bosansko-hercegovački hor Pontanima iz Sarajeva. Od ovih drugih promotivnih događaja, recimo, imat ćemo 2 sedmice bosansko-hercegovačke gastronomije koje će se realizirati u najelitnijem hotelu u Strasburu, to je Sofitel Strasbourg, gdje odsjedaju svi predsjednici, šefovi vlada koji dolaze ovdje u zvaničnu posjetu Vijeću Europe i Europskom parlamentu. Zatim ćemo imati jednu izložbu bosansko-hercegovačkog draguljarstva, jednu veliku izložbu olimpijska zastava, olimpijski plamen se ponovno vraća u Bosnu i Hercegovinu, cilj promocija Bosne i Hercegovine kao turističke i sportske destinacije. Imat ćemo jednu vrstu privremenog turističkog ofisa ili štanda Bosne i Hercegovine na glavnom trgu u Strasburu ispred katedrale, a ispred katedrale ćemo također dovesti ili postaviti našu najveću džezvu na svijetu, koja će tu ostati nekoliko dana. Za vrijeme praznika muzike 21. juna jedan trg u Strasburu će simbolično taj dan postati trg Bosne i Hercegovine.
Sve je to, gospodine Šahoviću, nova šansa za Bosnu i Hercegovinu koju treba iskoristiti.
To je državni projekat, ja bih rekao, da to iskoristimo što je moguće više i za ovu političku afirmaciju Bosne i Hercegovine i da iskoristimo i ovo predsjedavanje koje nas očekuje na način da se Bosna i Hercegovina definitivno nametne, što sam već rekao, kao subjekt međunarodnih evropskih odnosa, a mislim da to sve dobro pada i u kontekstu ovoga novoga pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovine.
Sa ambasadorom Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope Almirom Šahovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku prijedlog lex specialisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi. O tome će se poslanici izjašnjavati 18. marta. U obrazloženju prijedloga navodi se da bez donošenja lex specialisa ne bi mogli da budu prihvaćeni objekti namijenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji treba da se grade na toj lokaciji. Prije samo tri dana Akademija arhitekture Srbije upozorila je vladu i beogradske vlasti da će biti najdirektnije odgovorni za haos koji bi u Beogradu mogao uskoro nastati ukoliko se nastavi realizacija projekta Beograd na vodi. Danas je grupa članova Akademije arhitekture, autor ovog teksta, bila na razgovoru kod gradonačelnika Beograda. Među njima je bio i naš sagovornik arhitekta Branko Bojović.
Ovo je prvi put da vlast reaguje na nešto što članovi akademije bilo kao pojedinačna lica i tako dalje pišu. Mihajlo Mitrović, kolega Milan Raonić i ja smo u ime akademije otišli na sastanak kod gradonačelnika. Tamo je bio glavni gradski arhitekta, sekretar za kulturu i još nekoliko gradskih funkcionera. I vođen je razgovor o tom projektu. Nama je govoreno da je to sve legalno i normalno. Mi mislimo da je tu napravljeno jako mnogo propusta, jako mnogo presedana i mislimo da to nije tako jednostavno, da tu postoji ozbiljna netransparentnost autora, postupaka i tako dalje i tako dalje.
Da li tu nešto menja lex specialis?
Lex specialis će tome dati zakonsku osnovu, ali ta zakonska osnova je presedan.
A da li je vlast pokazala imalo razumevanja za vaše primedbe?
Sasvim nek je završen sa jednim neformalnim, neobaveznim zaključkom da treba nastaviti neku vrstu kontakata i tako dalje i tako dalje. Međutim, tu nema potrebe da se bilo šta dalje kontaktira po mom shvatanju. Stvar je išlo vođena tako da se ide pred svršen čin, da se ta stvar formalno, administrativno i zakonski uredi i uradi i tako dalje i tako dalje. Beograd je promenio generalni plan, promenio celu jednu seriju dokumenata i tako dalje i tako dalje, što ja mislim da je pogrešno i pogubno, jer kad napravite to za jednog investitora, onda to morate da radite za svakog investitora. Ne može se zbog svakog investitora, bio on veliki ili mali, formirati lex specialis.
Bio je to arhitekta Branko Bojović sa kojim je o projektu Beograd na vodi razgovarala Branka Mihajlović, a u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić se u svoje satiri osvrnuo na Beograd, na luku i na vodi. Pjesma za usvajanje po hitnom postupku kao lex specialis za projekat Beograd na vodi.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog.
On ima čudesnu moć da zakon mora mu proć, skupština služi tek da svak digne ruku. To uzdrav mozak je seks, taj njegov specijalis lek Srbijom upravlja on ko faraon. Beograde, Beograde, Dubaji niče na mestu sa vama let. Beograde, Beograde, za skupe pare kupiš jeftin trik. Beograde, Beograde, sad treba da se poslušno ekspropišeš. Beograde, Beograde, na vodi i na luku bit ćeš ti. On ima čudesan dar da bude šejk i car, toplinom osmeha svog da smrzne reku. Napredan eksradikal, magnet za X kapital, veliko emiratno ostrvo gradi on. Beograde, Beograde, ko persijski ćeš zalivima tobale. Beograde, Beograde, na vodi vođin reflektuješ lik. Beograde, Beograde, tu neki ništa ne vide sem podvale. Beograde, Beograde, na vodi i na luku bit ćeš ti. Tu novac teče kao vreme. Dva soma košta svaki som. tu gde u Dunav Sava skrene. Šaran se ljubi s Kamilom. Beograde, Beograde, cudniču nove nasukane ulice. Beograde, Beograde, nad vodom i pod vođom živiš ti. Beograde, Beograde, na vodi kao tantal živiš ti.
Beograde, u nama živiš ti.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na Lex specijališ za Beograd na vodi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas je u Budvi počeo prvi jadranski samit o nafti i gasu, uoči kojeg su protest protiv istraživanja i eksploatacije nafte na Jadranu održale crnogorske i hrvatske nevladine organizacije. Tako se, pored svih tranzicionih traženja sopstvenog puta, Crna Gora našla na još jednoj raskrsnici. Da li istraživati crnogorsko podmorje i nakon toga eventualno crpiti naftu i gas, ili se prikloniti stavu ekoloških nevladinih organizacija koje se tome protive zbog straha od devastacije životne sredine. Slušamo je sada Krcić.
Konačnu odluku da li će Crna Gora nekoj kompaniji dodijeliti ugovor o istraživanju i proizvodnji nafte i gasa u crnogorskom podmorju donijeće skupština. U međuvremenu vlada je prije skoro godinu dana okončala tender na koji su ponude dostavili američko-austrijski, italijansko-ruski i grčko-britanski konzorcijumi sa kojima je početkom ovog mjeseca obavila inicijalne razgovore. Međutim, dio nevladinih organizacija se protivi ovim vladinim aktivnostima, pa je danas paralelno sa početkom jadranskog samita o nafti i gasu koji je danas počeo u Budvi i koji ima za cilj da ispita aktualne mogućnosti i izazove u oblasti eksploatacije nafte i gasa, održan protest koji je organizovala ekološka organizacija Green Home u saradnji sa hrvatskom koalicijom SOS za Jadran. Ne želimo da se uništava naša životna sredina, ribarstvo i turizam. Ne želimo da se uništi ideja ekološke Crne Gore, kaže Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Kako je trenutno stanje, mi smo u potpunosti protiv istraživanja nafte i gasa u crnogorskom primorju. Činjenica je da se građanima nije pružio ni elementarni nivo informacija kada je riječ o istraživanju nafte i gasa u podmorju. Kada je riječ o sigurnosti, što je veoma veliko pitanje, naša zemlja nije transponovala direktivu o operacionalizaciji nafte i gasa. S druge strane, dakle, mi nemamo odgovarajuća plovila, nemamo obučeni kadar, nemamo opremu s kojom bi mogli zapravo da reagujemo ukoliko bi došlo do nekih incidentnih situacija. U samoj nacrtu strateške procjene na životnu sredinu konstatuje se da tokom operacionalizacije i istraživanja nafte i gasa će doći do određenih redovnih curenja nafte, što je pitanje na koje bismo morali da imamo cjelokupnu sliku i način na koji bi reagovali. Također, tokom tih istraživačkih aktivnosti koriste se radioaktivni materijali kao što su radium 226, 228 i olovo. Pitanje na koji način će se ove supstance i gdje odlagati.
U Crnoj Gori istraživanje i eksploatacija nafte podrazumijeva da se radovi izvode na 3 km od obale. U Hrvatskoj je nešto drukčije jer je linija istraživanja na 10 km od obale, dodaje Kovačević. Luka Tomac iz Hrvatske nevladine organizacije Zelena akcija ispred koalicije SOS za Jadran.
Ma i da je 20 km od otoka i 20 km od obale, utjecaj i strah koji će lokalno stanovništvo na svakodnevnoj razini imati, rizik je jednostavno prevelik. Ogroman dio novca koji se slijeva u godišnji proračun Vlade Republike Hrvatske dolazi upravo od turizma i pogotovo od ribarstva. To su jedne gospodarske grane koje su primarne priobalnom području i ugroziti takvo nešto je apsolutno neprihvatljivo, a pogotovo pokušati ugroziti nešto bez konzultacija lokalnog stanovništva, jer i nevladin sektor, i stručnjaci, i ekonomisti, i estrada, kao što smo mogli vidjeti, su se izjasnili protiv ovog projekta. U Crnu Goru smo prvenstveno došli dati podršku kolegama, jer također smatramo da je borba protiv eksploatacije i istraživanja nafte na Jadranu zajednička borba, jer postoji niz prekograničnih utjecaja.
Zagovornici projekta mahom iz vlasti tvrde da bi pronalazak nafte bio podsticaj kvalitetnijem životu u Crnoj Gori, pa se u tom kontekstu pominje primjer Norveške koja je ranije imala značajne teškoće da bi nakon pronalaska nafte u Sjevernom moru postala jedna od najbogatijih država svijeta. Imajući u vidu ekonomski i politički značaj i vrijednost nafte, ne može se zaobići pitanje da li bi mala i siromašna država poput Crne Gore, ukoliko bi se pokazalo da u podmorju ima nafte i gasa, sebi mogla da priušti odricanje od tako značajnog resursa. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
O
očekujemo da će oni koji će dobiti posao u istraživanju nafte koristiti sve te međunarodne standarde za zaštitu životne sredine. Naravno da treba biti oprezan jer se radi na Crnogorskom primorju koje svakako je veoma značajno sa stanovišta razvoja turizma kao strateške grane Crne Gore. Svakako da treba imati oprezan, poštovati sve standarde i naravno vršiti permanentnu kontrolu kako od strane civilnog sektora istraživača nafte, tako i države i drugih međunarodnih institucija koje se bave zaštitom životne sredine. Tako da smatram da treba biti oprezan, ali uz poštovanje svih standarda ovaj resurs koji se pretpostavlja da se nalazi u podmorju Crne Gore svakako treba valorizovati i na taj način omogućiti svim građanima benefite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana za 10. martovski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.